Дины. У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння пачынаецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Уга Чавес ўжо двойчы быў у Беларусі, а паездка беларускага лідара адтэрміноўвалася больш як год. Гэтаксама затармазілася і справа адкрыцця беларускай амбасады ў Каракасе. Летась Александр Лукашэнка і Уга Чавес вырашылі ўтварыць стратэгічны альянс. Кіраўнікі Беларусі і Венесуэлы выступаюць паслядоўнымі крытыкамі працэсу глабалізацыі і ролі ЗША ў свеце. Тэму працягвае Ігар Карней.
Прэсавая служба Лукашэнкі акцэнтуе ўвагу на тым, што Беларусь спадзяецца перадусім рэалізаваць у Венесуэле эканамічныя праекты. Ужо распачата сумесная праца ў справе здабычы нафты, і гэта асноўнае, што Беларусь разлічвае атрымаць ад Венесуэлы. У сваю чаргу беларускія спецыялісты дапамогуць венесуэльцам будаваць аграгарадкі і заводы будаўнічых матэрыялаў. Апроч таго, мяркуецца пастаўляць у Венесуэлу беларускую аўтамабільную, сельскагаспадарчую і бытавую тэхніку, а ў перспектыве наладзіць за акіянам зборачнай вытворчасці велікагрузных аўтамабіляў МАЗ і БелАЗ. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак лічыць, што да беларуска-венесуэльскіх праектаў трэба ставіцца з улікам перспектывы на будучыню.
Можна з разумелым сарказмам адносіцца да лідера Венесуэлы, можна адносіцца пэўным чынам да рэжыма, у котором мы зараз жывём, але трэба думаць пра будучыню, пра нашых дзяцей. І рэжым той, каторы сёння ёсць, ён зменіцца, зразумела, і лідер Венесуэлы не вечны, а таксама там зменіцца. А вось тыя адносіны, которые будут зараз закладзены, яны будут развиваться. И дай Боже, яны развиваться будут нормально, это будет приносить Беларуси некие дивиденды у торгах и змену, может, у структуре поставок палива сюда на территорию.
Прадстаўнік одного из проектных институтов Юрий Гаварун сёлета выезжал у Венесуэлу. Ягоная миссия – наладживание контактов с тамтейшими архитекторами и будовниками, с якими мяркуется реализовать проект расселения венесуэльских вязковцев у беларускую выноходку – агрогородку.
То есть привлекает усилия государства по налаживанию системы сельского расселения. Вот основной мотив. Вот очевидно совместные проекты урбанистов местных и белорусских. Да, естественно, они смотрели на белорусский опыт. Что-то им понравилось. Были дискуссии, которые продолжаются, очевидно, в ходе переговоров. Возникнет контракт, пока его нет. Нет пока такая предварительная договоренность.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Юрый Гаварун, які сёлета выязджаў у Венесуэлу. Асноўны прыбытак Венесуэле прыносяць багатыя нафтавыя радовішчы. Краіна займае першае месца ў рэгіёне па даказаных запасах нафты і сёмае ў свеце па яе здабычы. Тры чвэрці ўсяго нацыянальнага прыбытку дае экспарт нафты. Таксама ёсць вялікія радовішчы газу. Дарэчы, Інтэрфакс сёння са спасылкай на беларускія крыніцы блізкія да перамоваў паведамляе, што «Газпрам» прапанаваў Беларусі плаціць у наступным годзе 165 даляраў за 1000 кубаметраў газу. У прэс-службе «Газпраму» гэта не пацвярджаюць. Беларускі бок настойвае на кошце 119,5 даляра. Пры гэтым віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка, які вядзе перамовы з кіраўніцтвам расійскага «Газпраму», выказаў спадзяванне, што гэтую лічбу ўдасца збіць. Сёлетні кошт расійскага газу для Беларусі 100 даляраў. У прэс-службе «Газпраму» кажуць, што ніякай цэнавой прапановы Беларусі ад канцэрна пакуль не паступала, а кошт газу будзе вылічаны паводле кантракту. Выслухайце Радіо Свабода. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Таццяна Клімава кажа, што зведала шок ужо ад аднаго выгляду калоніі, дзе трымаюць мужа. Гэта было першае доўгатэрміновае спатканне Андрэя Клімава са сваякамі з красавіка, калі былога дэпутата арыштавалі. Пазней ён быў асуджаны на 2 гады турмы за артыкул у інтэрнэце з заклікам скінуць уладу, расказвае Алег Грузділовіч.
З прычыны слабога здароўя маці палітвязня Алла Клімава на спатканне выбрацца не змагла. У калонію прыехалі толькі жонка Таццяна і сын Станіслаў. Таццяна Клімава была з мужам усе 3 дні. Жанчына кажа, што ад умоў у пакоі, дзе праходзіла спатканне, у яе засталося добрае ўражанне. Чаго яна не можа сказаць пра выгляд усёй калоніі, якая знаходзіцца непадалёк ад мазырскага нафтаперапрацоўчага камбіната.
Шукенне было такое сильнае. Прямо напротив располагаецца агромны этот мазырскі нефтеперерабатывающий завод. Сама калонія находіцца в лесу. Длинный деревянный забор в стиле сибирских, мне кажется. Не могу сказать, что это ГУЛАГ. Ну, лагерь лесной. Внутри все неплохо. Лучше, чем на Кальварийской, в колонии номер один.
Андрей Климов выглядает вельми схуднелым и бледным. Ему не хапает мысловой ежи, необходимой при низком гемоглобине у крови. Так само болит сердце, кажет Татьяна Климова. Поводы Татьяны за проблемы с сердцем турбинные докторы покуль не дозволяют мужу працевать на участку, где очищают от изоляции медные дроты.
Это работа снимать изоляцию с медного кабеля с использованием химически активных веществ. Его определили на работу, но, посмотрев его медицинскую карту, все-таки освободили пока. И вопрос находится в взвешенном состоянии. Я уже сразу рванула в интернет, в поисковик, и увидела, что медные эти все окислы целенаправленно влияют на сердечную мышцу и на центральную нервную систему.
Я нагадал Татьяне Климовой про то, как штучно створают изоляцию вокруг інших политвязнев Александра Казулина и Дмитра Дашкевича. Аховники заполохывают вязнев, которые спробуют контактовать с оппозиционерами и навык некоторых карают. Чи відбувається це так само з Андрієм Клімовим?
Ви знаєте, в ту ситуацію, що очутився Андрій, об ізоляції приходиться тільки мечтати, тому що він знаходиться в окруженні 200 рецидивістів. Нічого плохого не хочу сказати про публіку, вони, в общем-то, нормально друг к другу відносяться, але така скученість, стільки народу, іноді хочеться побути в ізоляції.
Татьяна Климова назвала ровными теперешние отношения ее мужа с администрацией колонии и подтвердила, что Андрей на этот момент не имеет претензий до своих охотников. Видать, для администрации колонии изъявление у ее Климова означало додатковые проблемы, и это их не обрадовало, меркует Татьяна Климова. Нагадаем, у кастрычнику, когда Андрея Климова привезли в Мазырскую колонию, заявились известки про то, что у вязня добрали привезенную им отмысловую ежу и обмежевали его у листования со свояками. Администрация колонии тиск на Андрея Климова обвергла и поведомила, что ежу после проверки вязню вернули. Все обмежевывали листование. После встречи с мужем Татьяна Климова переконана. Муж отримал все ее листы, а вот она некоторые не отримала. У темлику тые, где он расповедал про шкодную вытворчесть, на якую его призначили працевать.
Ці лічыце вы, што ўлада павінна выканаць патрабаванні еўразвязу і вызваліць палітвязняў? Такое апытанне правёў наш гарадзенскі карэспандэнт.
Они, например, защищают интересы белорусского народа, я считаю, что да.
Я думаю, что так.
А чему?
Ой, я не ведаю, чему, но я думаю, что так. Напомню, это питание не до меня. Дело в том, что политика, это такая справа, что я не ведаю, кто там сидит и за что там сидят.
Я думаю, это конкретно к каждому относится. Рассматривать так, говорить конкретно, что всех сразу отпустить не надо, разбираться по очереди.
Автуховича должны выпустить.
Его да.
Его да.
Его да.
Должны выпустить.
Его повинны.
А чему повинны?
А за что его посадили?
Да.
За то, что он попытался пролезть в этот.
По крайней мере.
На выборы подался. Из-за этого его посадили.
То, что он сделал, по крайней мере, ничего плохого мы в этом не видели.
Конечно, должны. Надо робить так, как у всем свете, а не отгороживаться от усих.
Это им решать.
Я лишь, что обовязково повинны выпустить, безумовно, бо коли держава декларует себе как демократичная краина, то тут повинна існувати певные разные погляды на политику, на экономику и безумовно. Безумовно, повинны выпустить.
Если есть за что сидеть, то просто-напросто пусть сидит там.
Статья эта легко пришивается, а отшивать ее очень тяжело.
Опытание провел наш городенский корреспондент Михаил Корневич.
Тюремная система была одиная с царской спадщины, якую большевики не кранули, а переняли амаль что у полном объеме. И потом на протягу 76 годов удосканаливали. Уже Владимир Ленин стал выноходником первых концлагеров.
Белорусская филия «Турмы народов». Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Захара Шебекина.
Передача Вячеслава Ракіцкага выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радіо Свабода. Прадпрымальнікі заяўляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі на Кастрычніцкай плошчы, хаця Менскі гарвыканкам даў дазвол толькі на плошчу Бангалор. Сёння ў Менску ў офісе АГП адбылася прэсавая канферэнцыя прадпрымальнікаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Калея, калі плошча будзе заблякавана міліцыяй, то дэманстранты могуць пайсці ў сквер Янкі Купалы альбо на пляцоўку ля цырку. Паводле спадара Калея, у такой сітуацыі цяжка нешта планаваць. Магчыма, нехта нават паставіць намёт. Віктар Калей сказаў:
"Толька не Бангалор. Вот я вчера посидел за этим столом, переговоров в горосполкоме, да, скажу, ну, в общем, тяжеловато. Очень большие грузы на свои плечи взвалил. Но я думаю, ноги не подогнутся. На колени я перед ними не стану. То есть я сказал, будет площадь, это мы там будем".
Арганізатары мітынгу выступаюць за скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760, у выніку якога працоўныя месцы могуць страціць 300 тысяч чалавек. Яны пратэстуюць супраць пераследу прадпрымальнікаў уладамі. Таксама яны выказваюцца за выкананне ўрадам 12 умоў еўразвязу. Акрамя таго, арганізатары заклікаюць прадпрымальнікаў пайсці з 1 студзеня 2008 году ў чарговы адпачынак без выплаты адзінага падатку. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прэзідэнцкі ўказ нумар 760 самы жорсткі за ўсю гісторыю існавання прадпрымальніцтва ў Беларусі.
Есть група людей, которая взяла на себя смелость заявить об этой проблеме во всеуслышание. Наша площадь – это площадь всего народа, а не отдельная группа чиновников во главе там самым главным. Наша задача – жить в свободной стране, приходить на свободные площади и заявлять, согласно Конституции, свое мнение по тем законам, которые касаются нас.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі прывіталі каардынатара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алеся Таўстыку, які учора выйшаў з турмы на вуліцы Акрэсціна. Алесь Таўстыка быў арыштаваны на 7 сутак за распаўсюд улётак пра мітынг. Ягоны намеснік Руслан Луценка выйдзе на волю ў суботу. Алесь Таўстыка сказаў:
"Хачу перадаць ягоныя словы, усё, што нас не можа зламіць, толькі можа нас закаліць".
Паводле спадара Гарбачова, на арганізатараў акцыі пратэсту чыніцца ціск з боку ўладаў.
Можам гаварыць пра слушкі телефонаў нашых сем'яў. На рынкі прыходзяць прадстаўнікі КГБ, МВД, работнікі райсполкома, горисполкома, уточняюць, хто і як збіраецца ехаць, і вся эта інфармацыя сцікаецца ў нас. Власть тоже не сидіць і считает поголовно, хочуць узнаць, скільки ж народа і як к этой акцыі адносіцца.
Арганізатары акцыі заклікалі прадпрымальнікаў праявіць салідарнасць і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу. Адзін з заяўнікаў мітынгу Алесь Макаев сказаў:
"Колькі паны не хапалі, колькі паны людзей не затрымоўвалі, мітынг ёсць каму праводзіць. Я кажу пра тых лідараў прадпрымальнікаў, якія прайшлі гэтыя плошчы мітынгі. Я ўпэўнены, яны будуць выступаць на гэтай плошчы. Мітынг патрэбны для кансалідацыі, для абароны сваіх правоў. І гэта ўсё будзе гучаць моцна на мітынгу. Я заклікаю 10-го з 12-й гадзіны на Кастрычніцкую плошчаць. Плошчаць будзе насіць імя Каліноўскага. Я ганаруся, што ў Беларусі ёсць Каліноўскі".
Адзін з заяўнікаў мітынгу Алесь Макаеў. Сёння ў Менску судзілі аднаго з прадпрымальнікаў. Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння пачынаецца афіцыйны візыт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Прадпрымальнікі заявляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Прадпрымальніка Віталя Стажарова аштрафавалі за распаўсюд інфармацыі пра мітынг. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Першы сакратар ізраільскай амбасады ў Менску наведаў грамадскі музей Васіля Быкава ў Горадні. Ён перадаў ліст ад амбасадара стваральніку музею. Прывёз таксама нумар часопісу з апавяданнем Быкава, якое пераклаў на іўрыт сам амбасадар. Дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замятарін прапануе ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Дзяяч беларускай эміграцыі Янка Запруднік атрымаў медаль Беларускай праваслаўнай царквы. Вы на хвалях Радыё Свабода. На мітынг у Менск збіраюцца прыехаць прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Падобныя акцыі пратэсту плануюць правесці ў Гомелі, Горадні і іншых гарадах. Паводле арганізатараў, каля 80% беларускіх рынкаў атрымала інфармацыю пра мітынг. За распаўсюд улётак былі затрыманыя прадпрымальнікі Алесь Таўстыка, які адседзіў 7 сутак, і Руслан Луценка, ён атрымаў 10 сутак. Сёння за тое ж судзілі актывіста арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Віталя Стажарова. Віталь Стажаров сказаў свабодзе ў судовай залі:
"Власти боятся, предприниматели, власти боятся, что народ выйдет на площадь и скажет нет указу 760. И я считаю, ничего не нарушал. Там в этих листовках не было призыва выходить на площадь, там была просто информация о проведении митинга".
Суддя Оксана Рылява присудила предпринимальнику штраф у 350 тысяч рублей альбо каля 170 доляров. Вы слушаете Радио Свобода и после обвестки экономичная тема.
У часы 90-х тутэйшаму фермерству пашанцавала. Уплыў тагачаснага маладзечанскага мэра Геннадзя Карпенкі падахвочваў і самых прадпрымальных на вёсцы браць напоўніцу крэдытаў на зямлю ды тэхніку. Праз 10-годзі, аднак, у фермерскай рэспубліцы іх засталося каля 15. Групуюцца акурат у вязанцы і наваколлі. Але ўжо гэту, як пісаў Купала Сакаліну сям'ю, не пахіснуць. Маё падарожжа ў вязанку ў маладзечанскім раёне.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір менш як праз паўгадзіны. 2007 год прынёс для ўсасветнай эканомікі найвялікшыя за апошнія гады выпрабаванні. Падвышэнне коштаў на нафту і на прадукты харчавання, падзенне курсу амерыканскага даляра закранулі лёсы мільярдаў людзей. Аднак, на думку аналітыкаў, наступны год у гэтым сэнсе будзе не лепшым. З працягам тэмы Сергей Навумчык.
Пачнем з нафты. Яе кошт наблізіўся да сотні даляраў за барэль, што было абумоўлена з аднаго боку павелічэннем патрэбаў новых эканамічных гігантаў кшталту Кітаю і Індыі, а з другога попытам развітых дзяржаў. Эксперты лічаць, што гэты попыт, а значыць і кошты, захаваюцца і ў 2008 годзе. Акрамя таго, кошты будуць захоўвацца на высокім узроўні з прычыны геапалітычнай напружанасці на Блізкім Усходзе, асабліва нявызначнасці вакол патэнцыйнага вайсковага канфлікту паміж США і Іранам, чацвёртым свеце здабыўцом нафты. Пры гэтым эксперт даследчага цэнтру Chatham House Валеры Марсель адзначае. Рэальна кошт нафты не такі высокі, як 98 даляраў за барэль, што было некалькі тыдняў таму. На кошт уплываюць падзенне курсу амерыканскага даляра ў адносінах да іншых валютаў, і гэты аргумент АПЕК выкарыстоўвае, каб патлумачыць сваё нежаданне даць на рынак больш нафты. Эксперты лічаць, аднак, што эпоха бесконтрольнага выкарыстання паліва паступова падыходзіць да завяршэння. Уздымаюцца праблемы глябальнага пацяплення, забруджанасці паветра, якія прымусяць больш ашчадна ставіцца да выкарыстання паліва. Што да самога даляра, дык ягонае падзенне было ў значнай ступені абумоўлена крызісам іпатэчных крэдытаў. Амерыканскія банкі панеслі шматмільярдныя страты. Аднак падзенне даляра закранула вялізны сектар усясветнай эканомікі, паколькі шмат якія краіны выкарыстоўваюць даляр у якасці рэзервовай валюты. Падчас свайго візіту ў США французскі прэзідэнт Ніколя Сарказі сказаў, што падзенне даляра ў дачыненні да еўра на 1 цэнт прыносіць толькі аднаму такому гіганту, як Airbus, страты ў 100 мільёнаў даляраў. Вынікам абвалу амерыканскай валюты было тое, што як дзяржавы, напрыклад, Кітай, гэтак і камерцыйныя структуры пачалі пераводзіць актывы ў іншыя валюты. Рабіць прагнозы адносна курсу даляра ў 2008 годзе пакуль цяжка, але значная колькасць экспертаў сыходзіцца на думцы, што ў першым квартале даляр працягне падзенне. Што датычна коштаў на прадукты, якія ў адыходзячым годзе істотна падвысіліся, дык і тут прагноз несуцяшальны. Кошты будуць расці, паколькі расце кошт транспарціроўкі з прычыны коштаў на паліва. Акрамя таго, падвялічваецца попыт на зерне, якое спрабуюць скарыстаць для выпрацоўкі альтэрнатыўнага, гэтак званага, біяпаліва.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Андрэй Аблажэвіч. Нарадзіўся ў 1918 годзе ў вёсцы Казачкі Плісскага раёну, з сялянскай сям'і. Арыштаваны ў ліпені 1939 году. Асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Прысуд быў зменены на 15 гадоў лагераў у Ухце, Комі, АССР.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Дырэктар кіна-відэапракату Васіль Коктыш лічыць, што ўвядзенне падатку на галівудскія фільмы не прынясе карысці ні беларускаму пракату, ні кінастудыі. Гэтак ён пракаментаваў прапанову дырэктара беларусфільму Уладзіміра Замяталіна, які заявіў, што для падтрымкі беларускага кіно варта ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Якія плюсы і мінусы прапановы Замяталіна? На гэта пытанне шукала адказу Ганна Соус. Каб падтрымаць беларускае кіно, трэба ўвесці падатак на кіно галівудскае. Пра гэта ў інтэрв'ю народнай газеце заявіў дырэктар нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замятален. Намеснік дырэктара кінастудыі Александр Цялушка кажа, што ў беларускіх кінавытворцаў цяпер вельмі амбітныя, але рэальныя планы.
У нас в этом году 8 фільмаў, в следующем 10, а в 9 году 12 запланировано, то есть постоянный рост идет. Государство очень большую помощь нам оказывает. Без этой поддержки мы бы не могли снять столько фильмов, как в этом году, рассчитывать на реконструкцию кіностудій і строить вот такие амбициозные, но абсолютно реальные планы.
Александр Цялушка приводит приклад Франции, где уже уведены податак на замежное кіно. И робится шэраг заходов, каб подтримать национальный кинематограф.
В Франции производителю кинофильма с валового сбора за продажу билетов отчисляется определенный процент. И там определяется верхняя планка фильмов в процентном выражении зарубежного производства. Для того, чтобы французский кинематограф был наиболее широко представлен для французского зрителя.
А у нас от проката идут некие отличения?
Нет, мы продаем только кинокопии и права показа. Весь сбор идет к кинопрокату.
Директор киновидеопрокату Василь Коктыш кажа, што кулюарныя размовы пра ўвядзенне падатку на галівудскую кінапрадукцыю вядуцца даўно. Паводле ягоных словаў, гэтыя захады не прынясуць карысці ні пракату, ні кінастудыі.
Ну, Францыя, наверное, они все-таки снимают. Сегодня Объединенная Европа 800 фільмаў снимает. Ім, наверное, есть что защищать.
А у нас беларускага кіно то не шмат, а расійскае?
Рускоязычное пространство. Нельзя сказать, что российское кіно у нас является иностранным продуктом в полном мере, потому что у нас совместных проектов много. На киностудии Беларусьфильм, те же россияне очень много снимают. Кинопрокат даже столичный датируем из бюджета. И киностудия тоже преференции есть. Поэтому на какие курс билетов можно повлиять? И так у нас уже занадто низкий курс билетов. Уже ниже в 3 раза, чем в Европе.
Теперь полный кошт квитка на фильм вытворчасці любой краины складает от 5 до 6 тысяч рублей. Бывают и 60-е квитки, и льготные сеансы. Поводле Василя Коктыша, в менских кинотеатрах демонструется 30% американских фильмов, а глядачов на их припадает 70%. Кинокритик Максим Жбан Банкоў лічыць абсалютна натуральнай падтрымку нацыянальнай кінематаграфіі.
Сістэмы дзяржпадтрымкі ёсць у той жа Германіі і скандынаўскіх краінах. Там кінематаграфіі не надта моцныя і натуральна патрабуюць некай дапамогі. Галівуд – гэта синонім на фінансавага поспеху. Мы маем не менш паспяховыя і расійскія стужкі. Таму было б больш лагічна казаць пра павышаныя падаткі менавіта на замежную камерцыйную прадукцыю, незалежна ад таго, у якой краіне яна выраблена. Я думаю, што тут няма некага сур'ёзнага антыамерыканскага патусу. Хутчэй за ўсё, спадар Замятален прамовіў Галівуд, маючы на ўвазе якраз кіно за мяжы, якое дае сур'ёзныя грошы.
Кінакрытык Максім Жбанкоў. Дарэчы, нагадаю, што кожны чацвер у начной свабодзе агляд навінак відэарынку ад Максіма Жбанкова.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Гостем ночного эфира будет полоцкий поэт Олесь Аркуш. У ночных доследах мы расповедем про пляны московских будовников у Менску, прогушать репортажи с Киеву и из Менского фесту инвалидов, а так само интервью с удельником дуэту Александра и Константин. Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз огляд звонков. Его сегодня подрыхтовала Галина Абакунчик.
У суде Першамайскага району Менску адбылося досудовое паседжанне паводле пазову кіраўніка Прадзяржаўнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалая Чаргінца да журналіста Александра Тамковіча і прыватнага прадпрыемства «Час навіну». Каментар слухача.
Вам звертается Леон Телеш из Койданова. Чаргінец подал там на наш час. Объединили литературные институты Янки Купалы. Ну, хотел бы я вам сказать, что это бал сатаны. Придя час, прозвищи Бородулина, Ипатовой, Гилевича, Быкова застанутся на стагодзі.
У интервью в испанской газете Александр Лукашенко заявил, что можно помиловать Александра Казулина, коли той про это попросить. Выказывание на эту тему.
Город Минск, Иван Карпович. Никогда Казулин не должен обратиться к главе государства, который его посадил за совесть, за правду.
На радио «Свобода» прогучал голос одного из слухачев, який між іншого казав, а еще Козулин полез у президенты. А кто он такий? Нагадаю, кто Александр Козулин. Это доктор наук, профессор, был ректор головной Украины, высшей научной установы. Пропоную згаданому слухачу поравнять все посады Александра Козулина с посадой директора Венедбалова Совгаза.
Конт отсидки полідв'язнів, некий слухач казав, нехай сидять, неколи гэты слухач може сесть за краты, коли не сам, так його посадять інші, яких він виховує своїм равнодушем.
Далі питання слухача.
Говориться Анастасія Минуєш. Питання шановному спадару Олександру Федута. Як ви относитесь бойкоту выборов, коли не будет изменен выборщий закон? Имеет ли право громадяне агитировать за бойкот выборов согласно Конституции Республики Беларусь?
Отказывая Александр Федута.
Насколько я ведаю, громадяне Республики Беларусь мають конституційне право агітувати як за удел, так за неудел у виборах. Особисто я супроть бойкоту. Я лічу, що кожна виборча кампанія повинна використовуватися для агітації, розтлумачувати свої погляди. А коли розтлумачили, є можливість і зняти усім свої кандидатури.
Про выборы, политический лад и политику так само в наступных телефонованиях.
Послухать радио, так здається, в кожной кухне повинны утямить. Якая бездокорная демократия. Выбор з одних только партийных хаурусников, як у России.
Сыновьев, думаю, билеты в Белавия такие дорогие, потому что бесплатно летает Бородин на союзные тусовки.
Режим Беларуси будет существовать только, сколько будет существовать режим в России. И этим динозаврам со сталинской идеологией можно противостоять только совместно с российской оппозицией.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 80293 912224. Протягивается визит белорусской делегации в Вашингтоне. Телефонование слухача.
Я бы хотел вернуться до нашей делегации в Америке. Захворела матушка Европа. Жалится, что в центре ее болит. Отчувая горше гор с годами, корчится от боли и покут. Кто не верит, поглядите сами. Это, кажуть, белорусский цуд.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик.